Kumekucha Afrika.
Moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, matangazo ya Kumekucha Afrika. Tunayaanza hivi sasa kutoka hapa Washington DC. Karibu kwa matangazo haya Jumatatu, Aprili 22 mwaka 2024. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari. Tunasikika kupitia redio za shirika kote Afrika ya Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Rakumbu na Ghana, RTR Radio kule Beni, Radio Baraka zote hizo zikiwa DRC, Mwananchi Radio pale Nakuru, na Sayari FM kule Eldoret, Kenya, Nuru FM Iringa Tanzania, bila kusahau UBC kule Uganda, miongoni mwa nyingine. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, hisia za endelea kutolewa baada ya baraza la wawakilishi la Marekani kupitisha mswada ambao utawezesha utawala wa Rais Joe Biden kutoa ufadhili wa kiusalama kwa Ukraine, Israeli na Taiwan. Sasa ukisubiri kupigwa kura na baraza la Senate ambalo pia linatarajiwa kuupitisha. Ilikuwaje mswada huo ukapita licha ya vuta ni kuvuta ya miezi kadhaa kwenye bunge?
Wawakilishi hiyo kutoka katika mrengo wa Republican Party wametambua kwamba history itawahukumu kwa ukali zaidi ikiwa hawataingilia kati na kuhakikisha kwamba misaada ya kijeshi imepelekwa haswa katika sehemu kama vile Ukraine, ambao kwa sasa ina mashambulizi makubwa kutoka kwenye Russia.
Na kwenye taarifa nyingine, mamia ya watu waandamana kupinga kuwepo kwa wanajeshi wa Marekani nchini Niger inayotawaliwa kijeshi, ambapo ujumbe kutoka Washington wanatarajiwa nchini humo ndani ya siku chache ili kupanga kujiondoa kwa utaratibu.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo yetu ya Jumatatu leo asubuhi, lakini kabla hatujasikiliza yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sande Shomari.
Mamia ya watu waliandamana siku ya Jumapili kupinga kuwepo kwa wanajeshi wa Marekani nchini Niger inayotawaliwa kijeshi, ambapo ujumbe kutoka Washington unatarajiwa nchini humo ndani ya siku chache zijazo ili kupanga kujiondoa kwa utaratibu. Marekani ilikuwa imekubali siku ya Jumaa kuondoa wanajeshi wake zaidi ya 1,000 katika taifa hilo, ambako Washington ilijenga kambi ya dola milioni 100 ili kurusha ndege zisizo na rubani, yani drones. Maandamano hayo katika mji wa kaskazini mwa jangwa wa Agadez kwenye kituo cha anga cha Marekani yaliitishwa na kundi la vyama vya kiraia vipatavyo 24 ambavyo vimeunga mkono serikali tangu mapinduzi ya mwaka jana. Hapa ni Agadez, sio Washington. Jeshi la Marekani, nendeni nyumbani, ilisomeka bango moja kubwa lililoinuliwa na waandamanaji. Hoja za ufunguzi zinatarajiwa kuanza leo Jumatatu katika kesi ya New York inayomkabili Donald Trump, kesi ya kwanza ya jinai kuwahi kuwasilishwa dhidi ya rais wa zamani wa Marekani. Katika kuwasilisha kwenye baraza la wazee 12 wa mahakama, waendesha mashtaka wana uwezekano wa kudai kwamba Trump alipanga njama mnamo mwaka 2016 kabla ya kampeni yake ya White House iliyofanikiwa kuficha malipo ya fedha kwa wanawake wawili ili kuficha madai yao ya mahusiano naye ya kimapenzi nje ya ndoa. Waendesha mashitaka wanadai kwamba Trump alikuwa akitaka kuendelea kuficha taarifa za hatari kwake kuhusu maisha yake ya kibinafsi kutoka kwa wapiga kura kabla tu ya upigaji kura miaka 8 iliyopita. Lakini mawakili wa Trump, kando na kukanusha masuala hayo, wana uwezekano wa kuliambia baraza la wazee wa mahakama kwamba rekodi za biashara za malipo ya Trump kwa Michael Cohen zidaiwa kumlipa kwa kazi yake ya kisheria na sio dola $130,000 kama fedha za kuzuia taarifa ambazo Cohen anadai kuwa alimlipa mwigizaji wa pornografia Stormy Daniels. Na matumizi ya kijeshi duniani yalishuhudia ongezeko kubwa zaidi katika kipindi cha muongo mmoja kwa mwaka 2023 na kufikia kiwango cha juu cha dola trilioni 2.4, huku vita na mivutano inayoongezeka ikichochea matumizi kote ulimwenguni. Watafiti walisema hayo siku ya Jumatatu. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Matumizi ya kijeshi yaliongezeka kote ulimwenguni huku kukiwa na ongezeko kubwa hasa barani Ulaya, Mashariki ya Kati na Asia, kulingana na ripoti mpya ya taasisi ya kimataifa ya utafiti wa amani ya Stockholm, SIPRI. Jumla ya matumizi ya kijeshi ni ya juu wakati wote na kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2009 tuliona matumizi yanayoongezeka katika maeneo yote matano ya kijiografia. Nan Tiene, mtafiti mkuu katika SIPRI, aliliambia shirika la habari la AFP. Matumizi ya kijeshi yalipanda kwa 6.8% mwaka 2023, ongezeko kubwa zaidi la mwaka hadi mwaka tangu mwaka 2009 kulingana na ripoti hiyo. Ni taswira ya kuzorota kwa amani na usalama duniani kote. Kwa kweli hakuna eneo duniani ambalo mambo yamekuwa mazuri, Tiana alisema. Marekani, China, Russia, India na Saudi Arabia ndizo zinazoongoza kwa kutumia fedha.
Mwendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri wa fedha wa Ghana tarajia rasimu ya mkataba wa maelewano MOU kutoka kwa wakopeshaji wa nchi hiyo mwezi Mei kuhusu mpango wa marekebisho ya wakopeshaji Jumapili. Makubaliano hayo mara tu yatakapotiwa saini yataimarisha mkataba wa kurekebisha mikopo ya dola bilioni 5.4 na wadau wake wakuu zikiwemo China na Ufaransa zilizokubaliwa mwezi Januari. Marekebisho hayo ni hatua muhimu katika jitihada za Ghana za misamaha ya madeni, huku ikipanga njia yake ya kutoka kwenye mgogoro mbaya zaidi wa kiuchumi katika muda mrefu, na inapaswa kufungua sehemu zaidi za mpango wake wa dola bilioni 3 na IMF. Akizungumza kandoni mwa mikutano ya IMF na Benki ya Dunia ya majina michepuko mjini Washington, Mohamed Amin Adam pia alisema ana imani bodi kuu ya shirika la fedha duniani itaidhinisha mwezi Juni mapitio ya makubaliano yake ya ngazi ya wafanyakazi. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alivipongeza vikosi vya jeshi la nchi hiyo kwa mafanikio yao katika matamshi yake ya kwanza hadharani tangu Tehran ilipofanya shambulio kubwa la ndege isiyo na rubani na makombora dhidi ya Israel wiki iliyopita. Akikutana na makamanda wakuu wa jeshi la Iran Jumapili, Khamenei alivipongeza vikosi vya jeshi kwa mafanikio yao katika matukio hivi karibuni. Alikuwa akizungumzia shambulio la anga la Iran dhidi ya Israel Aprili 13. Vikosi vya jeshi vilionyesha taswira nzuri ya uwezo na nguvu zao na taswira ya kustaajabisha ya taifa la Iran, Khamenei alisema. Pia walithibitisha kuibuka kwa nguvu ya azma ya taifa la Iran katika ngazi ya kimataifa, aliongeza.
Unasafiri na Kumekucha Afrika, matangazo mubashara kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja sasa tuende kwa habari za waandishi wetu. Baada ya baraza la wawakilishi la Marekani kupitisha mswada ambao utauwezesha utawala wa Rais Joe Biden kutoa ufadhili zaidi wa kiusalama kwa Ukraine, Israeli na Taiwan, baadhi ya nchi za Mashariki ya Kati zimekosoa hatua hiyo, huku washirika wa Marekani wakiisifu. Mswada huo sasa unasubiri kupigiwa kura na baraza la Seneti linalotarajiwa kuupitisha kabla ya kutiwa saini na Rais Biden. Amin Mwidau ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, anajiunga nasi kwa njia ya simu kutoka Toronto, Canada. Amin, kwanza kabisa, ilikuwaje mswada huo ukapita licha ya vuta ni kuvuta ya miezi kadhaa kwenye bunge hapa Washington?
Yamaanisha kwamba wale wajumbe wa wakilishi, yani congressmen katika baraza la wawakilishi, wametambua umuhimu wa usalama wa kimataifa na umuhimu wa visa vilivyotokea vya hivi karibuni, na swala lingine ambalo kwamba lenye kutatiza ni swala la Ukraine, ambapo wamekuwa wakilemewa zaidi na mashambulizi ya Russia. na nafikiri wawakilishi wa kutoka katika mrengo wa Republican Party wametambua kwamba history itawahukumu kwa ukali zaidi ikiwa hawataingilia kati na kuhakikisha kwamba misaada ya kijeshi imepelekwa haswa katika sehemu kama vile Ukraine ambao kwa sasa ina mashambulizi makubwa kutoka kwenye Russia.
Amen. Kabla mswada huu kupitishwa, vuta ni kuvuta iliyokuwepo ilikuwa moja kwa moja inahusu siasa za hapa Marekani. Unakumbuka upande wa Republican ukishikilia kwamba mpango wowote wa msaada kupitishwa lazima pia uhusishe ufadhili wa hali ya usalama kwenye mpaka wa Mexico na Marekani, na vile vile kuzuia nchi ambazo zinajaribu kuleta au watu ambao wanajaribu kuingia nchini kutoka nchi mbalimbali hasa na upande huo kusini mwa Marekani. Je, ni nini ambacho kimebadilika? Manake hatukusikia msimamo huu ukitajwa sana katika mjadala majadiliano ya hivi karibuni kuelekea kwa kupitishwa kwa usaidizi ama ufadhili huu.
Wana Republican hawana hamu ya kupitisha mswada wote wa uhamiaji isipokuwa ni sababu ambayo wanaitumia katika kupingamizi zao ya hii miswada mingine. Na kubwa kama ulivyosema ni kutokana na ushawishi wa chama chao ama na kiongozi wao Donald Trump, ambaye kwamba anataka kutumia swala hilo kama niwe ni swala la kisiasa katika uchaguzi wa Novemba 5 mwaka huu.
Mwisho, unaona kama msaada huu utainua nchi kama Ukraine ikashinda vita vyake dhidi ya Russia, na pia upande huo mwingine Israeli ikawa na nguvu zaidi kuwashinda hawa wanamgambo wa Hamasi, na vile vile kushindana na nchi kama Iran ambazo kama unajua kumekuwa na uhasama huo uliotaja hapo.
Nafikiri kikubwa zaidi ni kuwapa uwezo wa kuweza kujilinda wao wasizidishwe ama wasizidiwe kijeshi na Russia, lakini tusitegemee kwamba swala hili litaamulika kulingana na vita. Nafikiri hiyo ni kuongeza baadhi ya zana za kijeshi za kuweza kujilinda na mashambulizi ya kutoka nje.
Shukran sana Amin Mwidao kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante ndugu BMJ.
Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi msikilizaji, matangazo ni ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Sandy Shomari sasa naona anajiandaa kuendelea na habari za dunia.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema siku ya Jumapili kwamba nchi yake ina nafasi ya ushindi dhidi ya Russia na msaada mpya wa silaha kwa wanajeshi wa Kiev ambao unakaribia kuidhinishwa na bunge la Marekani na kuungwa mkono na Rais Joe Biden. Baraza la Wawakilishi la Marekani liko dhidi ya upinzani wa upande wa mrengo wa kulia wa chama cha Republican walio wengi katika bunge hilo, walipiga kura Jumamosi kwa msaada wa dola bilioni 60.8 kama msaada mpya wa kijeshi kwa Ukraine, huko Senate ikitarajiwa kupitisha hatua hiyo wiki hii na kisha Biden kutia saini. Na kampuni ya TikTok siku ya Jumapili itoa wasiwasi wake juu ya masuala ya uhuru wa kujieleza kuhusiana na mswada uliopitishwa na baraza la wawakilishi wa Marekani ambao unataka kupiga marufuku. Bunge lilipitisha sheria hiyo siku ya Jumamosi kwa tofauti ya kura 360 kwa 58. Sasa unahamia kwenye Senate ambapo unaweza kupigiwa kura katika siku zijazo. Rais Joe Biden hapo awali alisema atatia saini sheria hiyo.
Tuangalie kwingineko. Baada ya baraza kunradhi, wimbi jipya la maandamano la kuunga mkono Palestina wakati vita vikiendelea katika ukanda wa Gaza limeshuhudiwa mwishoni mwa wiki katika miji mbalimbali hapa Marekani na nchi nyingine duniani. Kuhusiana na hilo, nimezungumza na mchambuzi wa usalama wa kimataifa Abdullahi Boru, ambaye hapa anaanza kwa kunipa tathmini yake kuhusu anachoona ni nini kinachopelekea maandamano hayo kuongezeka kasi.
Vitendo tatu vimetokea katika siku za hivi karibuni ambavyo vimeweka mushkili uwajibikaji wa mataifa haya ya ya Marekani na ulimwengu wa magharibi. Lakini kingine ni swala hili la Gaza, ambapo Marekani imetoa fursa nyingi sana, nadhani kama sijakosea ni kura 3 za turufu zilitoa katika kuzima uwajibishwaji wa Israel, au hii ya mwisho ya wiki juzi ambapo ilisema wao hawataunga kuwepo kwa taifa la Palestina kama mojawapo ya nchi katika umoja wa mataifa. Mambo haya yote 3 yamechangia kwa mnyoko wa watu kuhisi kwamba wakati ndio sasa, pamoja na hali inavyozidi kuzorota, zaidi ya watu 1,040 kuuawa, zaidi ya nusu ya wao kuwa watoto na kina mama, na hali ya utovu wa chakula ambao unaokumba eneo la Gaza, yote haya kwa pamoja yamechangia kudorora kwa uungwaji mkono wa nchi ya Israel pamoja na mataifa ya Ulaya yanayoiunga Israel. Na kwa hiyo unaona haya yote yamechangia kuongezeka kwa uungwaji mkono wa nchi au raia ya wa Palestina.
Lakini pia katika yale ambayo yamekuwa yakiendelea hasa hapa Marekani, tumeona hayo maandamano hasa yale yanayozungumzwa kuhusu chuo kikuu cha Columbia yameibua gumzo kali hapa kisiasa. Kuna wale wanaona mkono wa kisiasa hapa, wakati ambapo unajua pia Marekani inaelekea kwenye uchaguzi tukimalizia. Ni kwa nini?
Rais, haya yote yanatokana na ule mchakato au chimbuko la hisia kwamba nchi ya Marekani kwa kiasi kikubwa kinachangia katika vita vinavyoendelea le Gaza, badala ya kuchukua nafasi ya kuwa mpatanishaji. Kwa hiyo mimi nahisi kwamba tuko njia panda, na sijui tutachukua mkondo gani kama taifa au ulimwengu.
Shukran sana Abdullahi Boru kuzungumza nasi kwa leo.
Asante tena sana.
Andy pour tout business. Est-ce que tu sais que ce sont les chevaux les plus gentils qui donnent les plus mauvais coups de pied? Fernanda Amaro Stella. Papi qui vous voyez, la fontaine chope chez Jean-Marie Egodé à London. Papi Moulaboué, Bernard Ndita Poiti.
Unasikia vitu hivyo
taratibu sana. Nani huyo?
Wanamuita Fere Gora. Huyu anatamba sana kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vile vile Afrika ya Mashariki kwa jumla. Hivi sasa yuko Faransa na chapa live show. Unajua live show?
Ni
chapa jana leo, yani po kwenye Facebook amekuwa kitamba kwa kweli Fere Gora.
Na ni kwa nini ana maarufu mkubwa hivi?
Ametamba sana tu kwa sababu ya uimbaji wake. Kama wewe mwenyewe umesema ukisikia hiyo sauti, unasikia raha. Na sio tu sauti, jamaa pia anaweza kucheza. Anaimba, anacheza, anaandika muziki, anaproduce muziki. Wengi wanamuita shetani.
Safi kabisa, tumshukuru sana mwelekezi wetu Daddy Balawe kutuangushia kitu hiko kutoka huko. Sande ananiambia ngoma bado inaendelea kule live.
Sawa sana.
Safi, lakini Sande, tuachane na mambo ya muziki. Twende wapi sasa hivi?
Sawa kabisa. Twende nchini hapa Marekani. Rais wa Marekani Joe Biden anataka kuongeza ushuru 3 kwa baadhi ya bidhaa za chuma kutoka China, kwa sababu anasema zinahujumu isivyo haki kazi za Wamarekani. Sasa mpango huo unakusudiwa kuvutia Wamarekani katika jimbo ambalo ni muhimu mno kwenye kampeni za urais. Mwandishi wa South America Scott Stones ameandaa ripoti ambayo itasimuliwa hapa na wewe mwenzangu BMJ.
Rais Biden aliwaambia wafanyakazi wa viwanda vya vyuma katika jimbo la Pennsylvania kwamba atalinda kazi zao dhidi ya bidhaa za bei nafuu za China. Biden aliahidi kukabiliana na ushindani usio wa haki wa Wachina, akiita Beijing baguzi.
And the prices are unfairly low because China.
Na bei ziko chini isivyo haki kwa sababu kampuni za vyuma za China hazifai kuwa na wasiwasi kuhusu kupata faida kwa sababu serikali ya China itaruzuku kwao kwa kiasi kikubwa. Hawashindani, wanadanganya, wanadanganya. Na tumeona uharibifu hapa Marekani.
Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China, Lin Jiang, alisema kwamba shutuma kuwa China ina ubaguzi dhidi ya wageni ni za kinafiki, kutoka kwa nchi ambayo alisema inapaswa kuondoa vikwazo vyake dhidi ya China.
China inafahamu kuhusu ripoti hizo. China ingependa kuuliza, je, unazungumza kuhusu China au Marekani yenyewe?
Biden kuchukua hatua dhidi ya vyuma vya China itakuwa ni kuzidisha ushuru uliowekwa na mtangulizi wake Donald Trump, ambao ulikuwa ni 25% kwa baadhi ya vyuma vya China. Kampeni ya urais ya Trump ilisema katika taarifa yake kwa VOA ikinukuu, kampeni ya Biden inashambulia ushuru uliowekwa na rais Donald Trump kwa China, wakati White House inapanga kutoza ushuru sawa na huo. Kampeni ya Trump iliongeza, timu ya Biden inaendeshwa na wanafiki au watu ambao hawajui wanachokifanya. Tofauti moja katika mbinu ya wagombea ni kwamba Trump alitumia ushuru kwa kiasi kikubwa zaidi kuathiri mikataba mipya ya biashara, anasema Rachel Ziemba kutoka kituo cha usalama cha New American Security.
They were using tariffs partly as leverage.
Walikuwa wakitumia ushuru kwa kiasi fulani kama njia ya kurekebisha upande wa biashara wa mambo. Sasa utawala wa Biden unatumia ushuru, unajaribu kulenga, lakini pia unatumia sera ya viwanda na motisha nyingine kujaribu kuhimiza uzalishaji wa Marekani, kuhimiza makampuni ya kigeni na yale ya Marekani kuwekeza nchini.
Wafanyakazi wa viwanda vya chuma wa Pennsylvania ni muhimu kisiasa katika jimbo ambalo ninaweza kumchagua mgombea wa mrengo wowote. Kampeni ya Biden imetayarisha tangazo hili linalomshirikisha mfanyakazi wa chuma wa Pennsylvania, Jojo Burgess. Trump aliwarai wafanyakazi wa magari wakati wa mgomo wa mwaka jana na kuwaambia kwamba kanuni za utawala wa Biden ni tishio kwa kazi zao. Uchunguzi wa maoni wa shirika la NBC News mapema mwaka huu uligundua kwamba wapiga kura wa jamii za wafanyakazi wanampendelea Biden kuliko Trump, lakini kwa tofauti ndogo tu kuliko katika uchaguzi wa mwaka 2020. Leo katika jamii na maendeleo, biashara ya ulanguzi wa bidhaa za wanyamapori inafanyika katika mataifa 120 duniani, ukiwa unachukua nambari ya 4 kati ya uhalifu mbaya zaidi wa biashara za mipakani, baada ya ulanguzi wa dawa za kulevya, usafirishaji haramu wa binadamu na ule wa bidhaa gushi. Hii ni kwa mujibu wa shirika la WWF. Kukabiliana na hilo, mashirika ya serikali na yasiyo ya serikali yanatumia teknolojia katika kuzuia ulanguzi wa bidhaa za wanyamapori na kuwakamata wale wanaohusika, kama anavyoripoti mwenzetu Amina Chombo katika jamii na maendeleo.
Uvumbuzi wa utumiaji wa teknolojia ni muhimu katika kufuatilia harakati za wanyamapori pamoja na kulinda wanyama walio hatarini kwa uwindaji haramu. Uvumbuzi huo ukiwemo kuweka alama na kola kwa wanyama, kamera za siri, mifumo ya taarifa ya kijiografia umesaidia serikali na uhifadhi wa wanyamapori pamoja na viumbe vya baharini kufuatilia idadi ya wanyamapori, tabia zao na hata misafara. Miongoni mwa viumbe wa baharini ni kasa, kiumbe ambaye anakabiliwa na tishio la kuangamia kutokana na visa vya uwindaji haramu. Inakadiriwa kuwa katika kila kasa 1000 wanaoanguliwa ni mmoja tu huishi kufikia umri mkubwa. Ili kufuatilia kasa wakiwa baharini na hata wakitoka ufukweni kutaga, shirika la kijamii la wana mazingira Bahari Hai kutoka Watamu, Kenya, linalojihusisha na uhifadhi wa kasa na viumbe baharini, linatumia app ya simu kufuatilia kasa baharini. Ocheng Odhiambo ni mmoja wa wavumbuzi wa app hiyo, aelezea namna app yao inavyotumika kufuatilia kasa.
Chombo hiki kimepata kutumiwa katika kuchukua doria, kuchukua idadi ya viota na vile vile idadi ya kina mama wanaotoka nje kuja kuegeza viota kule bandarini ama kwenye pwani. Vile vile imepata kutumika katika kuchukua ile idadi ya kasa waliomo kule baharini kupitia kuzama na kuchukua ile idadi ama kurekodi. Hii ni mojawapo ya mbinu ambayo imepata kutumika na kuwahusisha wanajamii kwa karibu sana, na hata vile vile kupata kuwarekebisha wale ambao pale awali pengine walikuwa ni wavuvi wa bunduki kama kwa sasa.
Vile vile anahamasisha jamii, hasa wavuvi, kuhusu kasa na umuhimu wake katika bayanuai. Hamasa hizo zikivutia wavuvi kushiriki uhifadhi wa mnyama huyo, huku data inayopatikana katika app hiyo ikisaidia kujua kama uwindaji unafanyika sehemu gani na wakati gani.
Kwa sasa wamepata kuhusika pakubwa sana kuchukua ile idadi ya kasa na vile vile kuangalia kule chini baharini. Je, ni maeneo gani ambayo hawa kasa wanalisha na ni vipi tunaweza tukaboresha yale mazingira. So kwa kifupi ni kuwa imetoa nafasi ya sisi kuona mtazamo wa kule chini na vile vile kutumia ile kama chombo ya kuweza kuelimisha wenzetu katika shughuli za kuhifadhi wanyama hawa.
Katika usafirishaji wa bidhaa za wanyama pori, viwanja vya ndege na bandari vimekuwa vikitumika katika biashara hiyo. Miundombinu mikuu Kenya, ikiwemo bandari ya Mombasa na uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta Nairobi, imekuwa ikitumika sana kwa biashara haramu katika miongo miwili iliyopita kutoka Kenya na eneo zima la Afrika. Kukabiliana na hilo, shirika la kimataifa la uhifadhi WWF na baraza la kimataifa la viwanja vya ndege ACI wamekuwa kishirikiana kuzuia ulanguzi huo kwa kutumia teknolojia kisasa. Shirika la WWF limeweka skana za X-ray ambazo zinatumika kukamata bidhaa za wanyama pori kupitia viwanja vya ndege. Martin Mulama ni afisa wa WWF Kenya katika eneo la kusini mwa Kenya inayojumuisha mbuga ya wanyama Amboseli hadi Tsavo.
Tumeinstall X-ray scanner kwenye airport ambayo inaweza ku automatically detect ile mizigo kama watu na, you know, passenger wakiwa wanapita, ku detect automatically na kuonesha ni nini in terms of wildlife product inaweza kuwa pale ndani. So kitu cha maana ni kwamba tumeifanya in a way that interfere na security ya passengers na pia the kawaida security za you know, aviation, because aviation zina rules zao. So that's one thing tumeweza kufanya.
Mbali na skana za X-ray, pia wameweka kamera ambazo zinasaidia maskari wa kukabiliana na uwindaji haramu kufuatilia moja kwa moja na kunasa shughuli zote katika mbuga masaa 24.
Install long range thermal cameras ambazo zinasaidia askari kuweza kuona usiku na kuweza pia kudetect automatically gari yoyote ama kama ni mnyama wa aina yote ana cross kwenye, kuna intrusion kwenye park. Because kitu kikubwa kilikuwa ni kwamba askari wa anti-poaching wanasema ikifika jioni sasa hawawezi kuona vizuri, yani hawana what you call it, they're not in control anymore. So tukashirikiana na you know, company ya Flare umetengeza cameras ambazo zinaweza kuwasaidia sasa kufanya hiyo automatic detection.
Bidhaa nyingi za wanyama pori zinazosafirishwa ni pamoja na pembe za ndovu, magamba ya kakakuona, mifupa na meno ya simba pamoja na pembe za kifaru kuelekea bara Asia. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mamia ya watu waliandamana siku ya Jumapili kupinga kuwepo kwa wanajeshi wa Marekani nchini Niger inayotawaliwa kijeshi, ambapo ujumbe kutoka Washington unatarajiwa nchini humo ndani ya siku chache ili kupanga kujiondoa kwa utaratibu. Hoja za ufunguzi zinatarajiwa kwanza hii leo katika kesi ya New York inayomkabili Donald Trump, kesi ya kwanza ya jinai kuwahi kuwasilishwa dhidi ya rais wa Marekani. Katika kuwasilisha kwenye baraza la jopo la watu 12 wa mahakama, waendesha mashtaka wanawezekano kudai kwamba Trump alipanga njama na mwaka 2016 kabla ya kampeni yake ya White House iliyofanikiwa kuficha malipo ya fedha kwa wanawake wawili ili kuficha madai yao ya mahusiano naye ya kimapenzi nje ya ndoa.
Na kwa hiyo ripoti tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunakushukuru sana kwa kuwa nasi kwa hizo dakika takriban 30. Kwa niaba ya wenzangu wote ambao wamefanikisha matangazo haya, msimamizi mkuu Adija Riami, upande wa pili hapa studio tumekuwa naye Dadi Balawe. Hapa studio nimeshirikiana na Sandy Shomari ambaye amekusomea habari za dunia. Mimi naitwa BMJ Mridhi, kwa pamoja tunakutakia siku njema kutoka Washington.